Tolosaldeko berriak ekarri behar ditugu zebrabideko lanaztearen hasiera honetara. Horretarako eskualde horretako atari irratiko Inigo Terradillos batu zaigu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Gazteak kalean plataformak deitutako larunbateko elkarretaratzea. Aipatu behar diguzu asteko Tolosako epaitegiaren aurrean izan zen, eta Aitor Tolosa, Unai Sukia eta Ibai Julian gazteek bizi duten egoera salatu zuten, bertane elkartu zirenek, izan ere hiru gazteen aurka 38.000 euroko isuna eta 5 urteko espetxe zigorrak daude eskatuta 2015eko inauterietako gertaera bategatik. Eta larun batean bertan ere, ertzainak joan ziren elkarretaratzera eta identifikazio eskaerak egin zizkieten, Inigo.
Ba, hala da. Pixka bat beraien egoera salatu nahi izan dute. Bueno, eta injustu gazteak kalean izeneko plataforma horrela sortu zen, eh? Pixka bat hori azalduko dut, ba, Tolosako gazte mugimendua jasaten ari den jazarpen poliziala nolabait salatu nahi dute. Alde batetik, ba, Ezpala, gaztetxearen bigarren okupazioaren ondorioz zigorro ekonomikoa ezarri dietela 50 gazteri, hori salatu nahi dute, eta bestetik, ba, nabarmendu dute gazte mugimenduko hiru militante, ba, zuk aipatu dituzun hiru tolosar horiek jasatear daudela 38.000 euroko zigor ekonomikoa batzik, eta 5 urte eta erdiko espetxe zigorra bestetik. Azken kasu hau, ba, horre esaten zenuen baita ere, 2015 urteko inauterian du jatorria kasu honek, ertzainak Tolosako herriko tabernara gerturatu eta egoera tenkatu zuela diote, alboko taberna bateko liskarra aprobetxatuz, eta liskar horien ondorioz, hiru pertsona atxilotu zituzten, beraie dioten bezala, baliorik gabeko frogak oinarri hartuta. Eta injustu hortik erabaki zuten, ba, gazteak kalean izeneko plataforma hau sortzea egoera horri, bereiek dioten bezala merezi duen erantzuna emateko. Larun bat honetan bertan elkarretaratzea egin zuten Tolosako epaitegiaren aurrean, izan ere, ba, hiru gazte hauek batira hilaren hasieran bertara azaldu behar dute epaitegira, hilaren lehendabiziko egunetan sinatzera azaldu behar dute epaiketa horren zain daudelako, 38.000 euroko isuna eta 5 urteko espetxe zigorrak eskatzen dituzte beraientzat, esan dugun moduan, eta tira. Elkarretaratzean, ba, ertzaintzak selektiboki atxilotu zituela salatu zuten, muntai polizial bat egin zutela beraiekin, nabarmentu nahi izan dute beste behin, eta bueno, aipatu duzun bezala, elkarretaratzearen unean, ba, ertzainek agerpena ere egin zuten, identifikazioak eskatu zituzten, eta hortxe, epaiketaren zain, ba, gazte hauen kasua ekarri eta gogoratu nahi izan dut gaurkoan.
Hori, beraz, epaiketaren zain daudenak eta printzipioz, ba, hien egoera salatzeko egindako elkarretaratzeak eman zituenak. Protestez ari garela, asteasuko etxetesa lantegiko langileen mobilizazioak ere aipatu behar dizkiguzu, hitzarmen duin baten alde mobilizatzen hasi direlako 200 lagun inguru.
Ba, bai, ala da, eh? Astean hiru egunetan bi orduz behin ordu pare bateko lanuzteak egingo dituzte, datozen hiru asteetan izango da hori. Enpresak egindako eskakizunak, ba, aintzat ez baditu hartzen, lanuzteak egunero egingo dituztela iragarri dute langileen ordezkariek, eta abendura bitarte mobilizazio egutegia ere adostua dute. 4 urte daramatzatela, soldata berdinarekin azaldu dute, ba, Etxesako Lab sindikatuko delegatu Alberto Zabalak azaldu digu, eta beti entzun izan dutela, ba, lehiakorrak izan behar dutela, langileek, eta ez dela, igoerak egiteko unea edo, horrelakoak entzun izan dituztela zenbakiek, antza bestelakoa erakusten dute. Eta hilabetetik hilabetera irabaziak bikoizten ari omen da enpresa hau, asteazuko Etxesa enpresa hau. Ba, hori dela eta, justu hitzarmen duin hori eskatzen dute, mobilizazioekin hasi dira, eta ikusiko dugu, ba, langatazka hau adostasun batera iristen den, edo Ba, aipatu bezala, abendura bitarteko mobilizazio egutegi hori betetzen den edo ze gertatzen den hemen.
Printzipio zuten egoeragatik, hitzarmen duin hori eskatzeko protestan dihardute eta eibatutakoa. Ea akordio hori keltzen den edo eta mobilizazioei eusten dieten. Eta asteburuan izandako ekintza gehiagoren kronika egite aldera, Lizartzako bigarren mendiz-mendi etxera, mendi martxa. Aipatu behar diguzu, Euskal Represaliatu Politikoen etxeratzearen alde, 300 lagune baino gehiago hartu dute parte, eta antolatzaileak pozik agertu dira.
Bala, da, ipatu duzu bezala, bigarren ez egin dute aurten, mendiz mendi etxera izeneko mendi martxa, Lizartzan, eta antolatzaileak oso gustora, eh? Iaz baino parte hartze handiagoa izan du, ba, pasaden urtean 220 lagun inguruk hartu zuten parte, aurten 311 izan dira, beraz oso gustora daude, eh? Hiru ibilbide antolatu zituzten, ba, larun bateko horretan, ba, martxa txikia, ertaina eta luzea, lehen da bizikoan 120 inguru atera ziren, ertainean 100 eta luzean 82 berriz, eta esandakoa dena primeran arte irten zela eta helburuak aurreikuspenak bete eta mendi martxa hau Aitor Agirrebarrena eta Gariko Etxeberria preso politiko Lizartzarren senidei laguntzeko eta oro har preso politikoei babesa azaltzeko antolatu dute eta antolatzaileek eskerrak eman dizkiete bertan parte hartu duten ba guztiei. Esan bezala beraz, ba bigarrenez eginda aurten mendizmendi etxera mendi martxa Lizartzan eta badirudi baduen erantzunagatik hirugarren urte bat edo hirugarren edizio batero izango duela. Hori bai, ba ez litzatekeela seinale txarra, hirugarren edizio bat egin beharra, batira horrek esaneko lukelako egoera, ba presoen aldetik behintzat bere horreta mantentzen dela hori azaldutako antolatzaileen aldetik.
Bueno, arrakastatxoa izaten ari dela, baina kaso antolatu beharrik ez izatearen alde daude laurak, ezta? Edo eta bintzat batxeratzea nahi duten horiek etxeratu eta haiekin batera mendi martxa egitea desiratzen dutela. Hiru kontu horiek beraz aipatu ditugunak, Gazteak Kalean plataformaren sorrera eta mobilizazioa aipatu dituzu, Asteasuko etxesalantegiko greba eta lanborroka ere bai, eta Lizartzako bigarren mendiz mendi etxera martxa ere bai. Beste konturik ekarri nahi aldizu entzulei irratien tartonet.
Ba, baditugu bestelako kontuak ere, asteburu betea izan dugu hau, festei dagokionez, Iruran, Tolosako Aldaba auzoan baita ere, anoetan esaterako Euskal Jaia izango dute, igande honetan, beraz, gerturatzera gonbidatu guztiak, Euskal Mitologia izango da urtengoan leloa, ardatza edo gaia, beraz, gonbita hortxe luzatuta. Eta musika kontuetan, ba, aipamentxo bat, Belarminak taldea eta Aztearen Izerdia izeneko beraien lehendabiziko lana, ba, kalean dela, esan behar nuen kalean dela, baina ez, urriaren 6an, hortxe izango da kalean, beraz, gomidapena kasoretan ere, musika hau entzun eta dastatzeko.
Deialdi eginda, geratzen da zebre aldetik Inigo Terradillos, Tolosaldeko atari erratiko esataria, eskerrik asko, gurera batu eta zuen eskualdeko albisteak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei ondo jarraitu.
Ondo izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus